Бишкекте кечки саат 6:30 болду, да Азаттык радиосу. Кыргызстанда 2010 жылдагы апрель жана июнь окуялары боюнча коомдук комиссия түзүлдү. Орусиянын аскердик коргонуу комплексинде колдоо көрсөтүү үчүн деп кыргызстандык компания АКШнын санкциясына илинди.
Кымбатбалуу жеңил унаалар кирип чыкканын көрүп калабыз. Оор жүк ташуучу унаалардын келип кеткени байкалбайт.
Орусиянын абактарында отурган кыргызстандыктардын айрымдарынын жакындары бийликтеги улам кайрылып, аларды экстрадициялоо маселесин тездетүүнү суранып жатышат.
Биз мисалы үчүн биякта өзүбүздүн мамлекетте ар бир органга кире алабыз түздөн түз. А четтик мамлекеттин өзүнүн шарттары бар да, алар бирде уруксат берет, бирде уруксат бербейт.
Алдыдагы программабызда мына ушул жана башка темаларга токтолобуз. Уктурууну мен Рахат Кеңешова алып барам. Бүгүн 24 май, күнгө шаршемби. Алгач сөз Замира Кожобаевада, соңку жаңылыктарды угуп алалы.
Рахмат, саламатсызбы. Орусиянын абактарында жаткан 459 кыргызстандык Кыргызстанга экстрадиция болуудан баш тартты. Бул тууралуу 24 майда Бишкекте өткөн жыйында тышкы иштер министрлигинин консулдук департамент башчысы Алмаз Букалаев билдирди. Ал маалымдагандай, былтыр 33 жаран Орусиядан Кыргызстандын абактарына которулган, быйыл биринчи кварталда 19 жаран которулду. Дагы 38 жаранды алып келүү боюнча иштер жүрүп жатат. Букалаев министрлик чет өлкөлөрдө абакта жаткан 550, анын ичинде Орусияда соттолгон 400 ашуун адам менен жеке сүйлөшүүлөрдү жүргүзгөнүн да кошумчалады. Расмий маалымат боюнча ушул тапта Орусиядагы жабык жайларда 1000 ашуун кыргыз жараны камакта отурат. Орусиядагы Вагнер менчик компаниясы аркылуу орус түрмөлөрүнөн согушка тартылган 8 кыргыз саны каза болгонун Азаттык тактаган. Британиянын коргоо министри Бен Уиллс 24 майда Киевке барды. Анын сапары тууралуу коомчулукка алдын ала маалымдалган эмес. Бен Уиллс украиналык кесиптеши Алексей Резников менен жолугушту. Украина коргоо министрлиги алар коопсуздук маселесин талкуулашканын маалымдады. Бул сапар украиндердин Орусиянын баскынчылыгына каршы күрөшүн колдогон жана ондогон өлкөлөрдөн турган Украинанын коргоо байланыштоонун онлайн жыйынына бир күн калганда жасалды. Орус күчтөрү Украинанын аймактарын аткылоону улантууда бир күн мурун Херсонго жасалган чабуул да 2 жайкан тургундун өмүрү кыйылган. Ооганстандын Гур аймагында сел жүрүп 6 адам наут болду. Талибандын бийлиги ондогон үйлөрдү суу алып кеткенин 24 майда кабарлады. Гур провинциясынын губернаторунун маалымат катчысы Абдулвахид Хамас Франс Пресс агенттигине маалымдагандай, Фюраскох шаарын 23 майда суу каптады. Ошол эле провинциянын Пасабант районунда да сел жүрдү. Табият кырсыгында 100 ашуун үй жана 200 гектарга жакын айыл жер бажыры жарак сабалга кептелди. Зыяндын көлөмү аныктала элек. 2021 жылы бийликке кайтып келгенден бери Талибан кыймылы аялдардын билим алуусуна, мекеме ишканаларда эмгектенүүсүнө катаал чектөөлөрдү киргизген. Адам укуктарын одоно бузган мындай эрежелерден улам гуманитардык жардам менен алектенген уюмдар Ооганстандан кете баштаган. Словения парламенти 1932-33 жылдары болгон Голодоморду Украина элине жасалган геноцид деп тааныган резолюцияны кабыл алды. Бул тууралуу Украин президенти Владимир Зеленский Твиттердеги баракчасына жазды. Буга чейин мындай документти АКШ, Германия, Молдова, Румыния, Болгария, Франция жана Ирландия кабыл алган. Украин парламенти өзү 2006 жылы Голодоморду геноцид деп тааныган. Былтыр декабрда Европа парламенти алоохиларды геноцид деп тааныган жана Орусиянын Украина элине каршы азыркы кылмыштарын айыптаган. Орусия бийлиги 30-жу жылдарда окуяларды геноцид деп сыпаттоого каршы. Өзгөндө окуучулардын сабалышы боюнча тергөө башталды. Ошоблостук ички иштер башкармасынын маалымат катчысы Нурпери Абдуллаеванын Азаттыкка билдиргенине караганда, балдарды уруп согууга байланыштуу райондук милицияда тергөө жүрүп жатат. Соттук медициналык экспертизалар дайындалды. Окуучулар ата энесинин катышуусунда сурак берүүдө. 17 май күнү интернетте 10 окуучунун тизип алып күч колдонулуп жаткан видео тараган. 19 майда жабыр тарткан балдардын биринин атасы, дагы биринин агасы ошоблостук милициясына арыз менен кайрылган. 20 ашуун бала катышкан окуя айылдык жашоочулардын чогулушуна да талкууланган. Бул окуянын алдында Сузакта окуучу кыз корбусунан чөгүлүп кечирим сурап жаткан видео тараган. Маселе парламентте 22 майда көтөрүлүп, депутат Айбек Маткеримов окуяга күбө болуп чара көрбөгөн мугалимдердин жоопкерчилиги тууралуу айткан болчу. Жогорку кеңештин депутаты Адахан Мадумаров баңгизаттардын жарнамасы илинген имараттардын ээлерин жоопко тартууну талап кылды. Депутат бул тууралуу парламенттин бүгүнкү отурумунда жарнама ишмердүүлүгүн жөнгө салган мыйзам долбоору каралып жатканда айтты.
Кимдин имаратынан, кимге таандык имараттан ошондой жарнама табылса, ошол имараттын ээсин жазага тартсаңыздар заматта жок болот. Эң кыска каражат кетирбей турган эффективдүү жолу ушул. Бишкекте көчөнүн бүтүндөй бүт бардык имараттарды караңыздар. Бүтүн баңгизат сырттан келген коноктарды көчө менен жетелеп жүргөндөн киши уялып калдың. Бардык жерде эле гашиш, машиш, мифедрион, ал бул бүтүндөй адрестери менен турат.
Жогорку кеңеш бүгүн 24 майда жарнама ишмердүүлүгүн жөнгө салган мыйзам долбоорун 3-чү окууда карап кабыл алды. Март айынын соңунда социалдык тармактарда маңзат жеткирбиштегендердин сабалганы тартылган видеолор тараган соң Ички иштер министрлиги 31 мартта билдирүү таратып, бул боюнча кылмыш иши козголуп, териштирүү башталганын билдирген эле. Кыргыз тажик чек ара аймагында дрон учурбоо макулдашылды. Бүгүн 24 майда кыргыз тажик чек арасындагы Баткен облусунун башчысы Абдикарим Алимбаевдин коңшу Тажикстандын Согдий облусунун жетекчиси Ражоппой Ахмат соода менен жолугушуусу өттү. Облустук администрациянын маалымат кызматы билдиргендей, жолугушууга эки тараптан чектеш райондордун акимдери жана облустук күч түзүмдөрүнүн жетекчилери катышты. Жолугушууда чек ара аймактарында тынчтыкты сактоо, коомдук коопсуздукту камсыз кылуу, чагымчыл маалыматтарга жол бербөө сүйлөшүлдү. Ошону менен катар чек ара аймактарында дрон учурбоо макулдашылды. Чектеш айылдарда суга сууну өз ара макулдашуу менен пайдалануу пикир келишпестиктерге жеткирбөө жөнүндө дагы сөз болду, деп билдирди маалымат кызматы. Кыргызстан менен Тажикстан ортосунда жалпысынан 972 чакырым чек ара тилкеси бар. Анын тактоо иштери 2022 жылы башталган. Беларусьта Александр Лукашенко бир нече күн эл алдына чыкпай калганын аденовирус жугузуп алганы менен түшүндүрдү. Беларусь президенти өкмөт өкүлдөрү менен жыйын куруп, жумушунун көптүгүнө байланыштуу аденовирустан убагында дарылана албаганын, мындан улам өзүн алсыз сезгенин айтты. Лукашенконун билдирүүсү анын маалымат кызматы жүргүзген Путь Первого телеграм каналында жарыяланды. Ал өзүнүн оор дарты тууралуу кептерди ушак деп атады. Лукашенко 9 майдан бери элге көрүнбөй калгандыктан анын саламаттыгына байланыштуу кептер айтылган болчу. Журналисттер ал күнү Москвадагы парадда анын абалы жакшы эместей көрүнгөнүн жазышкан. Анда оң колу таңылуу болчу. Президент Садыр Жапаров бүгүн айрым блогерлер жана активисттер менен жолукту. Бул маалыматты мамлекет башчы менен жолуккандардын айрымдары азаттыкка ырасташты. Ошондой эле президенттин маалымат катчысы Эрбол Султанбаев 24KG сайтына жолугушуу болгонун тактап берди, бирок ага кайсы блогер жана активисттер барганын ачык айткан жок. Жолугушууда эмне сөз болгону тууралуу дагы расмий маалымат бериле элек.
Рахмат сизге. Замира Кожобаевадан соңку жаңылыктар болду. Программабыздын макала баяндар бөлүгүнө өтөбүз. Эми Кыргызстанда 2010 жылдагы апрель жана июнь окуялары боюнча коомдук комиссия түзүлдү. Анын төрагасы мурдагы вице-спикер Куанчбек Исабеков комиссия буга чейин айтылбаган фактыларды алып чыгаарын билдирүүдө. Апрель инкылабы боюнча чет өлкөгө качып кеткен ошол кездеги бийлик жетекчилерине өкүм чыккан. Июнь окуясын 3 комиссия иликтеген. Ушул тапта сот иштери дагы жүрүп жатат. Жүздөгөн адамдын өмүрү кыйылган кандуу окуяларды кайра иликтөө зарылчылыгы барбы? Кабарчыбыз Бакыт Төрөгелдинин макаласында сөз болот.
Апрель жана июнь окуяларын иликтөө үчүн түзүлгөнүн билдирген коомдук комиссия 24 майда Бишкекте басмысыз жыйынын өткөрдү. Анын төрагасы Жогорку Кеңештин мурдагы вице спикери Куанычбек Исабеков Азаттыкка комментарий берип, комиссия көз карандысыз иштей турганын айтууда. Анын сөзүнө караганда 13 жыл мурда болгон кандуу эки окуяны иликтөөгө Кыргызстандын мурдагы президенттери Аскар Акаев менен Курманбек Бакиевдин айланасындагы акыркы талкуу себеп болду.
Чындыкты алып чыгарды атасы. Тарыхта ачылбаган көп сырлар бар. Мен да туугандарым, органдарды иштесе ошол жерден башынан аягына чейин катышкан. Апрелде дагы, июнда дагы чыркыраган чындыкты билбеген эл көп.
Куанычбек Исабеков түзгөн коомдук комиссияга 11 адам кирип, Бишкекте кеңсеси иштеп баштаганы, эми Ошто да ачылар айтылды. Комиссиянын дагы бир мүчөсү Абдижалил Эргешев мындай деди.
Саясий жана юридикалык баалар берилмейинче кээ бир саясий топтор ошол мезгилдеги окуяларды өздөрүнүн кызыкчылыгы үчүн пайдаланып жаткандыгын көрүп атабыз да.
Комиссия мурдагы президент Аскар Акаев жубайы Майра Макаева менен Бишкекке келгени жана журналист Кадыр Кошалиевдин Беларуста баш калкалап жүргөн Курманбек Бакиевден алган маеги коомдо нааразылык жаратып талкуу күчөп турган маалда түзүлдү. Апрель окуясынын катышуучулары Кыргызстандын мурдагы президенттерин коомчулуктун алдында актоо аракети башталганын билдирип 23 майда Бишкекте акцияга чыгышкан. Бул окуялардан кийин Курманбек Бакиевден интервью алган улуттук телерадио корпорациясынын журналисти Кадыр Кошалиев кызматтан кетти. Ал эми Илимдер академиясы жана Кыргыз техникалык университетте лекция окуй турганы айтылган Аскар Акаевдин лекциялары болгон жок. Эки мекеме тең мындай иш чара пландалбаганын жарыялаган. Кыргызстандын тарыхында эң кандуу окуяларды кайра иликтөөгө эмне зарылчылык бар деген маселе көтөрүлдү. 2011 жылы июнь окуясын иликтеген парламенттик комиссиянын жетекчиси Токон Мамытов пикири менен бөлүштү.
Комиссия өзү укуктуу болуш керек. Эртеңден 9 май 45 жылы жөнүндө комиссия түзбөйлүк анда. Жана азыр президент келердин алдында мүмкүн ошол президенттерге кандайдыр бир саясий ой менен упай топтойм деп атабы. Но бирок ал жерде кан төгүлүп эл кыйналган. Ошолорду ойлобойбу, керт башын ойлобой.
2010 жылы 10 июнда башталган кандуу окуяны 3 комиссия иликтеген. Эл аралык комиссия 11 жылын май айында корутундусун жарыялаган. 2011 жылы Абдыган Эркебаев башчылык кылган улуттук комиссияда кок алаң боюнча иликтөө жүргүзүп, куралдуу кан төгүүгө Кадыржан Баатыров башында турган сепаратисттик күчтөр, качкын президент Курманбек Бакиевдин жактоочулары жана кырдаалды туруксуздаштырууга кызыктар сырткы күчтөр себепкер болгон деген корутунду чыгарган. Андан кийин 2011 жылы Токон Мамытов жетектеген парламенттик комиссия иштеген. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет 2021 жылы июнь окуясына байланыштуу убактылуу өкмөттүн мүчөлөрүнө козголгон кылмыш кайра тергеле баштаганын билдирген. Кылмыш ишинин алкагында 20 саясатчы суралган, арасында 2010 жылы өлкөнү жетектеген убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү да бар. Президент Садыр Жапаров жана атайын кызматтын башчысы Камчыбек Ташиев да көрсөтмө берген. Юн окуясы боюнча кылмыш ишинде мурдагы президент Алмазбек Атамбаев, ошол кездеги коргоо министри Исмаил Исаков, атайын кызматтын мурдагы төрагасы Кеңешбек Дүйшөбаев, Жалал Абад облусунун мурдагы губернатору Бектер Асанов жана ички иштер министринин мурдагы орун басары Бактыбек Алымбековго айып коюлган. Дүйшөбаев жана Асанов башка кылмыш иши менен камакта отурат.
Мисалы үчүн карапайым укук коргоочу менден караганда конституция тексти ал кезде мүмкүнчүлүгү өтө жогору болчу. Ал ошол кездеги фактыларды татынакай кылып жазып коомчулукка чыгарып мамлекеттик органдарга бергенде балким бир топ мамлекетке пайда болот эле. Эми азыр чыгарганда эмне? Азыр чыгарганда эмне кылгылары келет?
Деди Юнг коогасын иликтеген улуттук комиссиянын мурдагы мүчөсү укук коргоочу Азиза Абдырасылова. Расмий маалыматка ылайык 13 жыл мурда болгон Юнг коогасында 446 адам каза болуп, 2000ге чукул ар кандай деңгээлде жаракат алган. 57 киши дайынсыз жоголгон. Алардын 15 ашыгы ушул күнгө чейин табыла элек. Бакыт Төрөгелди, Азаттык, Бишкек.
Башка темалардан Америка Кошмо Штаттарынын бийлиги Орусиянын аскердик коргонуу комплексине колдоо көрсөткөнү үчүн деп Кыргызстандын Троя деп аталган компаниясын санкциялык тизмеге киргизди. Бул орус армиясы Украинага кол салгандан берки Орусия менен Беларусьтун аймагынан тышкары алгачкы санкциялык чаралар жана чет элдик компаниялардын бири болуп турат. Европадан алып келип Орусияга ири көлөмдөгү товарларды реэкспорт кылган Троя компаниясы кандай ишкана жана анын таржымалы кандай, бул тууралуу Кубатбек Айбашев кеп кылат.
Америка Кошмо Штаттарынын соода министрлигинин өндүрүш жана коопсуздук бюросунун 22 майда жарыяланган документинде 69 орусиялык, 1 армениялык жана 1 кыргызстандык компания санкциялык тизмеге киргизилгени жазылган. Анда АКШдагы бир катар мекемелердин өкүлдөрүнөн турган акыркы колдонуучуларды текшерүү комитети Орусияга киргизилген экспорттук чектөөлөргө туш болгон товарлардын багытын буруу тобокелчилигин жараткан үчүн кыргызстандык Троя компаниясын тизмеге киргизүү чечимин кабыл алганы белгиленген. АКШнын реестри боюнча Троя компаниясынын жайгашкан жери катары 2 дарек көрсөтүлгөн. Анын бири Бишкек шаарынын Жумабек көчөсүндөгү 105/1 дарегиндеги көп кабаттуу имарат. Кеңселерди ижарага берген ал бизнес борбордун күзөт кызматы имаратта Троя аттуу фирма мурда кийин жайгашпаганын билдиришти. Кыргызстандын юстиция министрлигинин реестриндеги маалыматтарга караганда Троя жоопкерчилиги чектелген коому алгачкы жолу 2012 жылы түзүлгөн. 2018 жылы кайра каттоодон өтүп, анын жеке ээси Хилоу Насер Ихсарович болуп калган. Компаниянын юридикалык дареги катары Токмок шаарындагы төмөнкү Луговая көчөсүнүн 217 дареги көрсөтүлгөн. Арийне ал дарекке барып жөнөкөй жеке турак жай жайгашканын көрдүк. Насер Хилоу же анын үй бүлө мүчөлөрү менен жолго алган жокпуз. Дарбазасы бек, телефон номери өчүк болуп чыкты. Ал эми үйдүн айлана тегерегинде жумуш кайнаган кыймыл аракетти байкай алган жокпуз. Үйдө Насер Хилоу үй бүлөсү менен жашаарын 3 кошунасы ырастап, ишканага мүнөздүү белгилери байкалбаганын айтып беришти.
Машина приезжает, я не знаю.
Кымбат баалуу жеңил унаалар кирип чыкканын көрүп калабыз. Оор жүк ташуучу унаалардын келип кеткени байкалбайт. Биз коңшулар аны менен мамиле деле кылбайбыз. Кээде унаалар чогулуп калганын көрөм. Мүмкүн түн ичинде кирип чыгышабы билбейм. Күндүзү эч нерсе байкаган жокмун. Хилоу деген фамилиядагы тууганы Атамбаевдин учурунда башкы прокуратурада иштечү. Азыр билбейм кайда экенин.
Атамбаев, по-моему, работает.
Деди коңшуларынын бири. Ал эми ошол аймактагы кварталдык комитеттин башчысы Лена Атуайым төмөнкү Луговая 2017 дарегиндеги ири компания жайгашканын мурда кийин укпаганын билдирди.
Там еще грустные машины заезжают, выезжают. У нас там дальше рыба. Вот так выезжают, заезжают. Оор жүк ташуучу унаалар Насирдин үйүнүн ары жагындагы балык чарбасына келиши мүмкүн. Анын үйүндө кандайдыр бир компания иштерин биринчи жолу угуп жатам. Өзү кандай ишмердик менен алектенерине кызыгып көргөн эмесмин. Мурда пияз, чеснок өстүрчү, бажыда иштейт деп да угуп калчумун. Мен ал жагына киришпейм.
Раньше лук, чеснок выращивал. Кто говорил, на таможне работает? Я туда не лезу.
Дүйнө боюнча эл аралык экспорт импорттун жүрүшүнө байкоо салган Import Genius порталындагы маалыматтарга ылайык, Троя компаниясы 2022 жылдын август айында Санкт-Петербургтагы Океан электроника фирмасына эки жолу жүк жеткирип берген. Жүк негизинен электрдик конденсаторлор менен резистордордон турган. Компаниянын андан башка экспорт-импорттук операциялары тууралуу маалымат жок. Бюджет порталындагы маалыматтарга караганда, Троя компаниясы 2023 жылдын башынан бери өлкө бюджетине 10 миллион сомго чукул салыктык жана салыктык эмес төлөмдөрдү төккөн. Анын ичинен 9 миллион 55 миң сомго кошумча нарык салыгы катары төлөнгөн. Бюджет порталындагы маалыматтарга ылайык, алар учак, поезд жана кара жол менен 3 багытта келген. Кыргызстандын жүк ташуучулар ассоциациясынын төрагасы Темирбек Шабданалиев Европадан Кыргызстанга деп жөнөтүлгөн жүктүн бир бөлүгү орто жолдо Орусияга түшүп калуу ыктымалдыгы көп экенин айтат.
Баягы Троя бар да, знаменитый Троянская битва деген, Троянский конь деген, атакандан башка Трояны билбейт экен. Эми азыр күндөнгө ыкмалар көбөйүп баратпайбы, өнүгүп баратпайбы, түрлүү ыкмалар, контрабанданын ошондой ыкмаларды колдонушат. А бирок ортодо посредник бар. Таможниктер айтканда манжор бар. Посредниктер берип коет шопур үчүн да, тиги үчүн, бул үчүн. Бул Бишкекте стоянкада жана пятачоктоп коет го стоянкалар. Ошондо турган машинелер көбү жок болуп калып атат. Анын баары ошо Россияга кетип калышты, ошол жактан иштеп атышат. Алар Кыргызстандын машинеси катары Кыргыздын номери менен Польшанын чек арасына өтө алат. Өтүп туруп кайра келатканда Кыргызстанга деп жүк алып келип, аны алып келатканда жолдон түшүрүп коюшкан алды.
Кыргызстандын бийлиги кыргыз компаниясына салынган чаралар жана санкциялык тобокелдиктердин алдын алуу боюнча көрүлүп жаткан иш аракеттер тууралуу кандайдыр бир билдирүү жасоодон карманып турушат. 2022 жылдын 24 февралында Орусия Украинага кол салгандан кийин АКШ Европа өлкөлөрү баштаган эл аралык коомчулук Орусияга жапыр санкцияларды салган. Санкциялар бир нече этаптан туруп жеке компаниялар менен аскердик жабдууларга керектелүүчү товарларга чейин камтылган. Борбор Азия өлкөлөрүнүн, анын ичинде өзгөчө Кыргызстан менен Казакстандын параллелдүү импорт механизми аркылуу Орусияга кол кабыш кылып жатканы тууралуу маалыматтар күчөп келет. Жыл башынан бери Европа менен АКШдан чабармандар кайра-кайра келип, кыргыз бийлигине санкциялык тобокелдиктер тууралуу эскертип кетишкен. Кубатбек Айбашев, Азаттык.
Ал арада Кыргызстандагы Бакай банк Борбор Азия өлкөлөрүнө киргизиле баштаган экинчи деңгээлдеги санкцияларга байланыштуу расмий билдирүү таратты. Банк буга чейин батыш өлкөлөрү Орусияга салган санкциялардын талаптарын сактап келген, бирок баардык талаптарды аткаруу өтө оор болуп калганын кабарлады. Банк Кыргызстан эки оттун ортосунда калганын белгилеп, батыш өлкөлөрүн муну түшүнүү менен кабыл алууга чакырды. Өткөн аптада жогоруда кеп болгондой АКШ кыргызстандык бир ишкананы санкциялык тизмеге киргизген, сөз Эрнис Нурматовдо.
Бакай банк өз кайрылуусун кардарларына гана эмес, Кыргызстандын жалпы жарандарына жолдогон. Текстин ичинде болсо батыш өлкөлөрүнө, анын ичинде АКШнын бийлигине түздөн түз кайрылган. Мекеменин басма сөз кызматы Украинага кол салган үчүн Орусияга салынган санкциялар тууралуу кеп кылып, аны Кыргызстандагы финансылык мекемелердин катарында Бакай банкта аткарып келгенин белгилейт. Аталган банк эми Москва менен тыгыз байланышкан Борбор Азия өлкөлөрүндөгү компанияларга экинчи деңгээлдеги санкциялар киргизиле баштаганына камтамачылыгын билдирет.
Биз Бакай банк ач акционердик коому Орусиянын Украинага каршы аскерий агрессиясын колдобой тургандыгын белгилеп коюуну маанилүү деп эсептейбиз. Ошол эле маалда биз күн сайын эки негизги фактардын ортосунда жанчылып жатабыз. Бул чөлкөмдө иштеп жаткан бизнес катары антисогуштук санкциялар автоматтык түрдө бизге да тийүүдө. Кыргызстандын жана Орусиянын экономикасы ушунчалык тыгыз байланышта болгондуктан эч кандай колдоосуз Орусиядан экономикалык жана товардык өз ара аракеттенүүдөн баш тартууну бизден талап кылуу өлкөнүн экономикасынын кыйрашына алып келе турган арзан популизм
деп айтылат анда. Бакай банк санкцияларды кокустан бузуп албаш үчүн эл аралык Lexis Nexis Risk Solution компаниясынын атайын системасын колдонуп жатканын маалымдайт. Анын алкагында Бириккен Улуттар Уюмунун Коопсуздук Кеңешинин АКШнын чет элдик активдерди көзөмөлдөө боюнча башкармалыгынын, Европа биримдигинин жана Улуу Британиянын баардык санкцияларын аткарып жатканын кошумчалайт. Кыргызстандын банкы мындан сырткары Орусиянын мир картасын тейлөөнү АКШ'нын финанс министрлигинин эскертүүсүн алган соң биринчилерден болуп токтотконун тактайт. Уюм ошондой эле эл аралык виза карталарын орусиялык жарандарга эч качан аралыктан бербей турганын, Кыргызстанга келген релоканттарга болсо кардар өзү келген учурда гана карта берээрин билдирет. Кайрылуу тараткан финансылык компания ушуга карабай бир жылдан бери көп көйгөйлөргө туш болгонун кошумчалайт.
Теория жүзүндө Кыргызстан чечкиндүү кадамга барып, Кытайдан кийинки экинчи орунда турган ири экономикалык өнөктөшү менен соода байланыштарынын баарын чорт кезе үзүп салды деп элестетип көрөлү. Анда эмне болот? Кыргызстандын экономикасы саналуу күндөрдө ашып кетсе, бир аптада кыйрап калат. Баалар кескин өсүп, доллардын баасы көзөмөлсүз кетет жана гиперинфляция болот.
Батыш өлкөлөрү, анын ичинде АКШ Орусияга каршы санкцияларын 9-10 жыл мурда сала баштаган. 2022 жылы орус аскерлери Украинага басып киргенден бери алар Москвага улам жаңы санкциялардын топтомун салып келатышат. Орусия ортодо андай чаралардан буйтап товар жүгүртүүсүн өнөктөш өлкөлөр, көбүнчө Борбор Азиядагы өлкөлөр аркылуу жүргүзө баштаган. Орусия жарандары да Казакстан, Кыргызстан, Тажикстан, Өзбекстан же Түркмөнстан сыяктуу мамлекеттерге өтүп өздөрүндө албаган банк карталарын ошол жакта алып жатышкан. Мына ушундан улам Европа биримдигине мүчө мамлекеттердин, АКШнын, Улуу Британиянын жана башка батыш өлкөлөрүнүн лидерлери Орусияга санкцияларды буйтоого жардам берип жаткан өлкөлөргө да санкция салууну демилгелешкен. Алар Борбор Азия өлкөлөрүнө, анын ичинде Кыргызстанга да бир нече жолу эскертүү берген. Кыргызстандын улуттук банкы коммерциялык банктарга жана башка финансылык компанияларга санкциялар боюнча жалпы маалымат берип, сактоо жана сактабоо алардын өз эркинде экендигин билдирген. Улуттук банктын расмий өкүлү Аида Карабаева Азаттыкка буларды билдирди.
Жана ПФТОД боюнча бардык мыйзамдын талаптарын өздөрү жанагы ички контролдун негизинде жүргүзүшү керек. Ошондой эле кандайдыр бир болгон тобокелектерди дагы өздөрү баалап, ошонун негизинде иш алып барышы керек.
Деген менен майдын ортолорунда АКШ Орусиянын 69 компаниясын кара тизмеге киргизген учурда Армениянын бир жана Кыргызстандын бир ишканасына санкция салды. Кыргызстандын Троя компаниясы Чүйдүн Токмок шаарында жайгашканы, чет жакка товар ташуу менен алектенери белгилүү болгон. Финансист Бакыт Сатыбеков натыйжада Орусия менен карым катыш кылып жаткан башка кыргыз компаниялары да коркунучка кептелди деп эсептейт.
Бир компанияга санкция салуу менен алар башка компанияларга да эскертүү беришти. Менимче бул башталышы гана. Мындан арыда конкреттүү компанияларга, конкреттүү адамдарга санкция салынат. Батыш биздин банк мекемелерине да чараларды колдонор колдонбосун болжоо кыйыныраак, бирок ал да ыктымал. Ушунча эскертүү беришкен соң ага да жетишет го деп ойлойм.
Батыш өлкөлөрү Кыргызстандан сырткары Борбор Азиянын башка өлкөлөрүндөгү компанияларга да санкция салган. Маселен, АКШ Өзбекстандын Промкомплект логистик компаниясын Орусияга микросхемаларды жеткирген үчүн былтыр санкциялык тизмеге киргизген. Быйыл болсо орусиялык өзбек тектүүшкер Алишер Успановго байланыштуу Өзбекстандагы 4-5 компанияларга санкция салды. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Муктурубузду улантабыз. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги 3 айда 19 кыргызстандык Орусиянын абактарынан мекенине которулганын, алдыда дагы 38 жаран боюнча сүйлөшүү жүрүп жатканын айтты. Бирок орус абактарында 1000ден ашык кыргызстандык жатат. Алардын айрымдарынын жакындары бийликке улам кайрылып, экстрадициялоо маселесин тездетүүнү суранып келишет. Аларда Украинадагы согушка орусиялык Вагнер компаниясы менен согушка барып каза болгон жарандар дагы болууда. Сөз Түмөнбай Абдинабий уулунда.
Президент Путинге чейин барып ыйлактап айтса болобу? Акыры биздин балдар жатат конякта, темир тор артында балапан бойдон жатышат да, эчтекени көрбөй эле аял отурат бир баласы менен ыйлактап.
Нукен районундагы Марс айыл аймагында жашаган Замира Ашимованын 29 жаштагы уулу 2020 жылдан бери Орусиянын абагында жатат. Ал Москвада курьер болуп иштеп жүрүп, маңзат соодасына аралашып калып камакка алынган. Учурда ал Екатеринбургдагы Нижний Тагил шаарындагы абакта. Аны Кыргызстанга экстрадициялоо боюнча Орусиянын райондук да, облустук соту да арызды канааттандырган эмес.
Баламдын маңдайын ошол жаздыгы билбейм, областнойдон дагы отказ болуп калды. Ошо менен эми немеге жогорку верховный калды да Россияда. Эми верховный сотто кандай болот? Эми верховный сот арыз жазгандан кийин эми ошо менен токтосо балам калып калабы деп ошол жакта чочуйм.
Соттун мындай чечимин консулдуктун кызматкерлери Замира Ашимовага эки мамлекеттин кылмыш жаза кодексиндеги айырмачылыктарга байланыштуу деп түшүндүргөн. Бул көйгөй 24 мартта Бишкектеги миграция маселеси талкууланган жыйында дагы көтөрүлдү. Жакындары Орусиянын абагында отургандар өкмөттөн эки өлкөнүн абактарындагы жаза мөөнөттөгү айырмачылыктар боюнча иш алып баруусун суранышты. Орусиядагы абакта жаткан дагы бир жарандын апасы Гүлмира Букаева мындай деди.
Россиядан 8 жыл алса 8 жыл, строгий режим болсо строгий режим болуп, общий болсо общий кылып, жылына жыл берип сеңер жакшы болот эле. Анткени Россияда көп балдарыбыз аттаз болуп калат. Кандай оор экенин, эненин жүрөгү кандай оор экенин билесиздер. Өзүңөрдү деле биздин ордубузга коюп көргүлө ата энелердин ордуна. Канча жыл болду, 6 жыл, 7 жыл балдарыбызды көрбөгөн ата энелер бар.
Тышкы иштер министрлиги да башка өлкөлөр менен Кыргызстандын ортосундагы кылмыш жаза кодексиндеги айырмачылыктардан улам көйгөй жаралып жатканын танбайт. Учурда башкы прокуратура, сот органдары менен чогуу жумушчу топ иш алып барып жатканын билдирди. Мекеменин маалыматына ылайык, былтыр орус абактарынан Кыргызстанга 33 жаран которулса, быйыл 3 айда 19 жаран алып келинген. Учурда дагы 38 кыргызстандыкты которуу боюнча иштер уланып жатат.
Биздин граждандар бияка келгенден кийин тез аранын ичинде чыгып кетет. Анан эртеси биздин посолду же болсо консулду чакырып айтышат. Биз сиздер менен сүйлөшкөнбүз. Мына 5 жыл дегенсиңер, 5 жыл эмес, мына 2 жыл өтүп чыгып кетти. А экинчи жолу барганда алар просто биз менен сүйлөшпөйт. Ошондуктан биздин дагы объективдүү шарттарды карашыңыздар керек. Анткени биз мисалы үчүн биякта өзүбүздүн мамлекетте ар бир органга кире алабыз түздөн түз. А четтик мамлекеттин өзүнүн шарттары бар да, алар бирде уруксат берет, бирде уруксат бербейт. Анан экинчиден болсо бул эки мамлекеттин ортосундагы саясий байланыштын деңгээли,
деди тышкы иштер министри Жээнбек Кулубаев. Дипломатиялык мекеме билдиргендей, министрлик Орусиянын абактарындагы 1077 жаранга экстрадициялоо боюнча жекече кат менен кайрылган. Алардын 459 мекенине которулуудан баш тарта турганын билдирген. Буга себеп катары азыркы шарты жакшы экенин жана жеке каулоосу ушундай болгонун айтышкан. Мигранттар менен иш алып барган юрист Аниса Жээнбекова билдиргендей, Орусиядагы кылмыштардын 3-6% чет өлкөлүктөр жасайт. Ал маңзат жеткирүү учурунда кармалгандардын айрымдары бул ишти билип туруп жасайт деген ойдо. Жаш мигранттардын арасында да синтетикалык каражаттарды колдонгондор көп экенин белгилеп, мындай сунушун берди.
Кылмыштын түрү өзгөрүп жатат. Ал жакта колго түшкөн мекендештерибиз орус тилин жакшы билбеген үчүн берилген кагаздарга кол коюп берип жатышат. Мен жалпы айтайын, биздин балдар тил билбегенден айынан биринчи көрсөтмөлөрүндө ооба, кылмыш кылгам деп мойнун алып берилген кагаздарга кол коюу менен өзүнө каршы чыгып жатышат. Мындайда адискөй котормочу, кеңешчи, адвокаттары болушу керек. Бул маселеде консулдуктун ролу чоң.
Расмий маалымат боюнча ушул тапта Орусияда 1000 ашуун кыргыз жараны камакта жатат. Орусиядагы Вагнер менчик компаниясы түрмөлөрдө отургандарды согушка жалдап келатканы, алардын арасында Борбор Азиядан барган мигранттар дагы бар экени белгилүү болгон. Азаттык орус түрмөлөрүнөн согушка тартылган 8 кыргызстандык каза болгонун тактаган. Ушундай көрүнүштөрдөн улам орус абактарындагы жарандарды экстрадициялоо маселеси актуалдашты. Жогорку кеңештин депутаты Марлен Маматалиев чет өлкөдөгү абактарда жаткан жарандарды которууда мыйзамдык айырмачылыктар болсо өзгөртүүгө баруу керек дейт.
Если ошончолук эле керек болсо, келиңиздер, биз сайтларды даярдан алмаштырганга даяр болушубуз керек дагы, кыла коюшубуз керек. Адан эч маселе көрбөйм да. Эгерде ушунчалык эле биздин жарандарга ошол статья мындай болот, мындай тоскоолдук кыла турган болсо, биз өзгөчө, өзгөчө ушул экстрадиция кылыш үчүн деп туруп деле биз өзүнчө бир мындай ортодогу бир статьяны кабыл алып калсак деле боло берет. Бирок тилекке каршы андай бизге мына бүгүн эле маалымат келип атат, буга чейин андай маалымат келген эмес, жана ошондой проблема бар экени дагы айтылбай келген.
Жакындары орус абактарында жаткан жарандар апрель айында да акцияга чыгып, президент Садыр Жапаровго кат жолдошкон. Алар орус абактарында Украинадагы согушка азгырып көйгөнүн, ошол себептүү кыргыз жарандарын экстрадициялоону тездетүүнү суранышкан. Ушул эле маселе былтыр октябрда өткөн элдик курултайда дагы көтөрүлгөн. Түмөнбай Абдинаби уулу, Нурлан Бейшебаев, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктын сайтына кире албай калдыңызбы?
Биздин макала баяндарды, видеолорду социалдык медиада эч кандай тоскоолдуксуз таба аласыз.
Фейсбукта Кыргыз Азаттык уналгысы,
Ютубта жана Одноклассникиде Азаттык,
ВКонтакте жана Инстаграмда Азаттык _KG,
Твиттерде Азаттык радиосу. Социалдык желеде азаттыктын баракчаларына жазылып, Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуялардан кабардар болуп туруңуз.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
элдин жана эркиндиктин.
Ал эми кечки эфирибизди YouTube-тагы каналыбыздан трансляциялар же болсо лайв деген жерден таап уксаңыздар болот. Ушуну менен кадырман угармандар 24-май шаршемби күнкү кечки программаларынын кезектеги жарым сааттык бөлүгү соңуна келип жетти. Азаттыктын уктуруну мен Рахат Кеңешов алып бардым.